Ibali likaNomathemba. Kwakukho intombazana ithile egama linguNomathemba. Le ntombazana umsebenzi wayo yayithengisa ubisi lwenkomo, ize ithi ngemali ezithengele noba yintoni eyithandayo. Ngenye imini yacinga yathi, namhlanje ndizohamba ndiyothengisa. Xa ndibuya, ndizohamba ndiye edolophini ndiyozithengela izihlangu ezintle. Ngenene uNomathemba wavuka ngaloo mini ekuseni, walungisa wazenza mhle ukudlula ezinye iimini zonke. Wathatha iemele yakhe nje ngamihla yonke, wagalela ubisi, emana ethetha yedwa ngokuthi, namhlanje ndizothenga izihlangu ezintle xa lithe lathengwa ubisi lwam. Yho! Waphuma ke uNomathemba wabapha ngelo vuyo lwakhe. Uthe esahamba njalo ecinga ngale nto yolu bisi, uba xa lithe laphela uzothenga izihlangu. Kwegqi imoto ibaleka ngesantya esiphezulu. Akazange ayiqonde ukuba imoto iza kuye. Yamothusa wayokuwa naloo emele yakhe yobisi. Lwaphalala lonke ubisi lukaNomathemba, aphela onke loo mabhongo wakhe. Wabe uyabuyela emva ekhaya. Imfundiso ngelibale ithi, ungabokuwabala amaqanda akho engekaqandusile.